Komið sæl. Melgorka Ólafsdóttir heilsar hlustendum viðsjár þriðjudaginn 18. ágúst hér með uppafstónum tónaljóðsins Lóa notar eftir Sjón Sibelius. Verkið eitt af fjölmörgum áhugaverðum tómverkum sem nýr aðalhljónsveitarstjóri Sinfóníuhljónsveitar Íslands, Barbara Hannigan, býður áheyrendum upp á í vetur. Sagan af Lóa notar er sköpunarsaga. Upprunin úr Kalvölu sem segir frá því hvernig Lóa notar, dóttir himinsins, stígur niður úr kvelvingunni, umbreytist í sjávarmóðurina og elur af sér jörð og himintungl. Ein af fjölmörgum sköpunarsögum í samfélagi manna, en í þætti dagsins koma einmitt fyrir ýmsar hugleiðingar líkamnað landslag, líf á jaðri siðmenningar og veröld á hverfandi kveli. Gauti Kristmansson fjallar venesuelsku skáldsöguna Mamma mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra sem nýlega kom út í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Þar segir frá systrahópi á búgarði í Venezuela í upphafi síðustu aldar en í formála segir Í bakgrunni mótar fyrir löngun eftir lífi á jaðri hins siðmentaða heims Lífi í nánum tengslu við náttúruna og þá visku sem hægt að læra af henni. Við hugum líka fyrirbærinu draugapennum í skáldskap með upprifjun á innslagi frá Tómasi Ævari. Árið 2023 sendi breska leikonan Millie Bobby Brown frá sér skáldsöguna 19 Steps eða 19 skref sem fjallar hið svo nefnda Bethnal Green slys sem átti sér stað á lestastöð í seinna stríði. Þegar verkið kom út fór leikonan ekki leynt með draugapenna á bakvið bókina, Kathleen McCurl, heldur hampaði henni og þakkaði á samfélagsmiðlum. Við förum ofan í sauman á bókinni og höfundunum í seinni hluta þáttars. En við byrjum á því að halda út á Granda og í Gallerí Þulu þar sem einkasýning Önnu Rúnar Tryggvadóttur, Jarðvegur, opnaði liðna helgi. Þar takum móti gestum fagulega mótaðar vatnslitamyndir, órætt líkamlegt landslag sem rennur til og ofan í jarðvegin með hjartað ofar huganum. Að baki býr leynifélag kvenlegra gilda og viska sem byggir á tilfinningu, alúð og reynslu frekar en á hlutlausri fjallagri athugun. Við sjá hitti listakonuna á sýningunni í morgun. Annarún, áður við köfum ón í hugmyndafræðina að baki sem ég veit að er umfangsmikil. Slum gera tilraun til þess að lýsa aðeins þessum verkum hérna í Þulu því að þau eru margt svolítið ólík því sem að þú hefur hingað til gert. Þetta eru vatnslitaverk.
Já, þetta eru vatnslitaverk og ég hef náttúrulega lengi unnið með vatnslit en ég hef ekki áður gert sýningu sem að er það sem hvert og eitt verk er í rauninni kannski bara einstakt málverk áður. Ég hef verið að vinna með vatnslit sem sko það hvernig hann virkar í samsetningu við önnur efni og verið að gera tilraunir sem eru oft bara heilar serjur, ein tilraun, þú veist, sem passa saman og fylgja ykkur annar og auðvitað passa öll þessi verk saman og eru partur af einni heildar hugmynd en hér hvert og eitt verk konstrúerað eða búið til sem sko einstaklingur í rauninni. Þetta eru vatnslita verk og ég vinn áfram með svona innri eðlis eiginleika vatnslitarins til þess að tjá sitt myndmál. Ég að vinna með steinefna litaduft sem kemur úr bara hreinum ametist og hreinum jade og hreinum rótonæt og þau hafa þetta eðlilega ólík steinefni hafa mismikla eðlisting þannig að þau þar af leiðandi og sum þeirra hafa verið hérna oxuðuð að þeim umbreytt með hita eða einhvers konar ferli þannig að þau hafa ólíka eðliseiginleika og þar af leiðandi til dæmis ferðast á mismiklum hraða þegar þau eru að þotna þau setjast á ólíkan hátt og bara haga sér ólíkt eftir því úr bara hvernig efnin þeirra eru.
Þetta er alveg ákveðin palletta, hún er bæði, já, svona lífræn en líka svolítið kvenleg. En svona þessi verk sem kannski flestir þekkiði fyrir hafa verið, já, umfangsmiklar innsetningar, þú hefur unnið mikið með lífræn ferli og lífræn fyrirbæri, segulsvið, vatn, salt og þyngdarkrafta, en hér er svona tilfinning fyrir því að þú sért komin bara beinlínis inn í ferlið sjálft, að þú sért hluti af ferlinu. Er þetta umbólun fyrir þig í þínu nálgun?
Já, þetta er bara hérna mjög rétt sko og ef ég kannski svona bæti aðeins við þetta samhengi þá er kannski hef ég hingað til verið að nota sko það hvernig manneskjan staðsett í hinum náttúrulega heimi. Ég hef verið að nota áhorfandan sem einhvern veginn þann öxul í verkunum þar sem að áhorfandi mætir einhvers konar náttúrulegum ferlum eða einhvers konar efnislegum ferlum og sambandi milli manns og efnisins er þá í gegnum áhorfandan og auðvitað mína vinnu en hér já það alveg rétt að hérna eru bara mættir mannslíkamar á pappírin sem eru komnir inn í efnið sjálft og inn í rauninni landslagið og það hefur alveg samhengi þess er það að bæði er sko finnst mér síðustliðin ár hef ég þurft að enduraða mér. Ég hef þurft að enduraða mér bæði á sko persónulegum ástæðum en ég hef líka þurft að enduraða mér sem myndlistamanni af því að það eru rosalega mikla breytingar og vendingar í heiminum þar sem að mér finnst sko þar sem ég hafði áður fannst vera svona mitt hérna þar sem að ég var sko dræfið sem ég var að vinna að sem myndlistamaður og var einhvern veginn að bara tala kannski meira einmitt það hvernig við erum að rækta ekki nógu heilbrið tengsl við umhverfið okkar. Þá finnst mér núna á síðustu árum hafa sko hérna einmitt vísirinn á kompásnum verið að beinast að því að mér finnst við bara kannski ekki vera að rækta nógu heilbrið tengsl á milli okkar sjálfra mannana hér í okkar heimi og samhlega því að ég sé einhvern veginn í svona innri íhugun á bara hver er mín gildi, hvað finnst mér mikilvægt að tala um, þú veist, og það auðvitað það hvernig við tilherum einhverjum ytri heimi er alltaf bara, þú veist, er ennþá akkeri fyrir mig og það er greinlegt hérna í þessari sýningu en þessi sýning er kannski persónlegri að því leiti að hún vísar líka í það hvernig við hérna ræktum okkar innri heim þannig að já og einhvern veginn svona innbyrðis heim þannig að hér er heimur sem er bæði vísar út í bara þú veist hérna ytri heimin en hann vísar líka mjög skýrt inn í einhvern innri heim mm-hmm.
En það er líka svona einhver tilfinning fyrir svona sómatískri visku svona visku sem kemur með endurtekningu og alúð og löngum tíma og svona landslag sem mótað af já umhverfinu náttúruöflunum og verður að einhverju bara svona eins og líkam okkar kannski líka.
Já og þetta er náttúrulega sko það bara nákvæmlega það sem þú segir þetta er sko það sem að ég var að finna leið til þess að vinna með til dæmis þegar ég er í mastersnámi fyrir 10-15 árum síðan þá var leiðin fyrir mig til þess að gera það með því að vinna stórar innsetningar þar sem að allt var í flæði og allt var í ferli og ég hafnaði því að það væri einhver ákveðin niðurstaða í verkunum mínum, ég vildi bara fókusera og setja athyglina á ferlana sem við erum óneitanlega bundin við og partur af og þú veist það hvernig við höfum verið að praktisera einhvers konar svona höfnun á því að við séum ekki tengd, þú veist að þetta sé bara ekki allt hérna eitthvað eitt innbyrðis tengt kerfi eins og við getum tekið mannheimin út úr samhenginu við, þú veist, hinn náttúrulega heim og hagað á okkur einhvern hátt sem að tengist ekki og hefur ekki áhrif á og náttúruheimurinn hafi ekki áhrif á okkur. Það er eitthvað svona sem við höfum raunverulega verið að praktisera rosa lengi í okkar vestrana samhengi og núna er það bara mætt hér einmitt inn á þessi svona vitneskjan sem kemur í gegnum líkamann, ekki gegnum hugann og ég er að nýta hvernig einasta myndflöt til að tala akkurat það, nákvæmlega. Mm-hmm.
Já, þetta er svona ákveðin andstæða við hlutveruleikan, þess að þörf okkar verið að skilgreina skýrt. Er þetta svona einhvers konar speilmynd eða, já, einhver svona andhverfa, andhverfuhugsun?
Já, sko einmitt á alveg svona ein hérna sagan sem ég get sagt þér af þessari sýningu er eiginlega akkurat það að út úr þessari í gegnum þessa vinnu mína við að þróa þessa sýningu og þessi verk eru búin að vera í raunverulega leita á mig í 3 ár og ég er búin að gera rosalega mikið af rosalega lélugum verkum til þess að lenda einhvern veginn loksins hérna og ég þurfti að finna einhverja leið til þess að tala um þetta og gera þetta hátt sem að ég gat bara stað á bakvið og rýmaði við hérna mín fyrri verk og það sem ég, mér finnst ég þurfa að tala um og sagt, allir sýningin heitir Jarðvegur og hvert einasta verk heitir titli, fornafni sem að er þá í flestu tilfellum svolítið svona hlaðið orð sem að er yfirleitt gildi eða einhvers konar svona hérna, afstaða og svo er eftir titillin leynifélag og þessi sería sem við stöndum fyrir framann hér heitir til dæmis Þjónusta, leynifélag önnur sería heitir Mæðrun, leynifélag og þessi titlar vísa í rauninni það sem er bæði hér liggur á baki allir sýningunni og það sem þú sérði í myndmáli verkana og þetta eru allt saman líkamar sem eru að kafa ofan í einhvers konar efni sem er, þú veist, jarðvegur eða inn í einhvers konar bara, ég veit ekki, hlaupkjöndan, þú veist, einhvers konar hlaupkjöndan jarðveg eða bara, þú veist, formfastan jarðveg og ég kemur þetta úr því að, þú veist, hafa gert bara mjög mikla svona efnisrannsókn á því hvernig steinefni bindast og verða til og mér verður hugsað til þess hvernig marmari til dæmis verður til við það sem kallast atomic migration, þar sem að atomin í efnunum bara mígrera til þess að sko ekki blandast saman við heldur bara myndi eitthvað nýtt úr hérna öllu efninu sem í kringum þá og svona upplifi ég alveg, þú veist, mína líkamlegu tilveru og einhvern nátt, þú veist, bara ég mjög meðvituð það að, þú veist, við erum að hafa stanslust áhrif og hvort annað og einna mínum svona uppáhaldsstöðum til þess að fara í mínum hugarkvíslum er að ímynda mér að ég sé á bólakafi og nýju jörðinni. Þannig að þessi stað, þetta þessi heimur hérna sem þetta, þessi líkamar búa í, hann er í einhvers konar hliðarveruleika og ég í raunin að fletta bara, þannig svo, þú veist, ég sé að fletta við, sko, jarðskorpun eða einhvers konar lægi heiminum þar sem við búum ofan á, við göngum ofan á þessari jarðskorpu hérna og ég bara er að færa þessa líkama ofan í einhverja hliðarveröld eða hliðarvít þar sem að þau gildi sem að mér finnst vera bara mjög, mjög mikilvægt að við ræktum og við séum að hérna nýt okkur eru orðin partur af einhvers konar ímynduðu leynufélagi.
Ég held að sko margar konur tengi við þessa hugmynd leynufélag og það eru líka svona þessi já, sterk tilfinning fyrir svona kvenlegum gildum, kvenlegum já, handverki og svona öllum þessum ósýnilegu verkum sem konur kannski taka að sér en eru svolítið ósýnileg og það sama kannski í náttúrunni. Öllum þessum ósýnilegu ferli, við erum svo vön neysluhugsuninni, við neytum matar eða neytum lofts og svo verður eitthvað úrgangur en við gleymum þessu umskiptum og þessum umbreytingum sem verða í líkamum okkar.
Akkurat, já, ég meina þú veist, það er alveg rétt og ég auðvitað það, þú veist, er mjög vakandi í mér, ég er, þú veist, móðir og ég hef sinnt því að vera móðir í 22 ár og ég veit alveg, þú veist, að það og ég veit alveg að bara, sko, foreldrar yfir höfuð sem að sinna því hlutverki að hugsa raunverulega það þarf ekki að vera foreldri, þú getur líka bara verið, sko, manneskja sem að sinnir þjónustu við aðra manneskju sem að getur ekki bjarga sig sjálf. Það, eitt og sér, er bara býr til einhvers konar farveg inn í okkur sem manneskjur og þetta er bara tauga lífeðlisfræðilega staðreynd að það að hugsa aðra mannveru sem getur ekki hugsað sig sjálf að fullu leiti eigur í okkur alls konar kendir sem að eru bara til dæmis eins og samkend sem að er atriði sem að er rosalega auðvelt að fara á mis við að rækta í okkur sjálfum ef að við erum ekki í því hlutverki að hugsa dýr sem geti ekki hugsað þessu sjálf eða aðra mannveru sem geti, eða bara einhvern veginn að vinna í þjónustu við eitthvað utan við þig sjálf sem er samt þetta hringrásakerfi sko bara miðlunar er augljóst sko.
Það lýsir gegnum þetta einhver trú á manneskinni og svona þeim skilningavitum sem við erum að búum yfir og það séu kannski, já, tækifæri til þess að rækta eitthvað sem við eigum inni.
Já, einmitt, ég allavega bara, já, ég meina að sjálfsögðu, þú veist, ég allavega bara, þetta alveg líka hérna í ákveðnu viðbræði við, þú veist, það að við sjáum bara vendingar í heiminum á, sko, á hérna, geopolítiska sviðinu, þú veist, og bara í því hvernig samfélög eru, samfélög sem hafa, þú veist, við höfum verið í okkar mesta svona sjálfsmyndar samhengi með þú veist það eru bara það róstur í gangi það alls konar hérna það alls konar vakning á kannski svona samfélagslegri þróun í gangi sem að er ekki endilega ræktun á manngæsku mannkærleik virðingu fyrir lífi virðingu fyrir hvert öðru virðingu fyrir því að við þurfum að geta tekið þátt í að vera saman hérna ef þetta á að ganga upp og auðvitað ég með það í einhvern veginn bara svona mínu innra kerfi bara að það orðið risastór hlutur sem að við bara þú veist ég var ekkert að pæla jafn mikið í því fyrir 15 árum síðan það hlutirnir hafa breyst mjög mikið
en sko þessi nálgun sem að virkar Já, eins og þú sért inni í ferlinu frekar en að horfa á því utanfrá. Krafðist það þess að þú nálgaðist vinnun á eitthvað annan hátt, hvað þú myndist á fullta misöfnum tilraunum. Þurfturðu að berskelda því meira eða hvernig þú var þetta ferli?
Já, algjörlega, sko. Sko, ég alveg svona með það í bakpokanum mínum að í gegnum tíðina hef ég alltaf, sko, geta fundið eitthvað svona bara ég veit verkin ég með svona, þú veist, innsæð út með svona hugmynd að því hvað að fara að gerast og svo finnur bara leiðin að því og það var auðvitað alveg eins hér, en það sem ólíkt það að ég þurfti að láta hvert og eitt verk verða einstakling og þú veist, og ég hef aldrei áður, ég meni ég hef ekki teiknað sko figuratíft eða þú veist fyrir utan ég gerði seríu í fyrra í fyrsta skipti þá hef ég ekki verið að einbeita mér að því að sko, þjálfa mína hönd sem sko teiknara eða einhvern sem að getur búið til einhvers konar svona form, þú veist, bara eins og hér bara nánast svona, það eru mannslíkamar hérna, ég hef ekki gert það síðan í menntaskóla, þannig ég þurfti alveg endur heimsækja mig sem teiknara, ég hef alltaf teiknað inn á milli, en þetta var alveg nýtt og ég bara, ég meina það raunverulega búið að taka mig 3 ár og búa til myndmál sem ég get verið bara ána með og ekki einhvern veginn að gefa mér einhvern kjánarhroll eða þú veist að bara láta mig líða eins og ég hafi ekki gert nógu vel eða fara nógu langt þannig að þetta búið að vera, þetta bara búið að taka hennan tíma það er algjörlega þannig
Til hamingju með þessa stórkostlegu sýningu, Anna Rún
Thank you.
vögguvísa úr tónverki Kerats Grisei, fjórir söngvar til að þvera þröskuldin. Hér á eftir samtali við myndlistakonuna Önnu Rún Tryggvadóttur engasýningu hennar Jarðveg. Tónverk Grisei, Quatre Chants pour Francis Le Seul, kallast á við hugleðingar Önnu Rúnar. Grisei var umhugað að gæða tónlist sína eins konar lífrænu lífi. Söngvarnir fjórir voru síðasta verk Grisei á ofskamri ævi, en síðasta kaflan, vögguvísuna, sagði tónskáldið. Hann er ekki ætlaður til að svæfa mann, heldur á hann að vekja mann til vitundar dauða mannkynsins, sem hefur loks verið leist úr martröð sinni. Og þaðan höldum við áfram úr heimi tónlistar í heim bókmenntana. Gauti Kristmannsson rýnir í skáldsöguna Mamma mjöll og minningar hennar eftir baráttukonuna Teresu de la Parra, einn þekktasta höfund Venezuela.
Það hljóta teljast tíðindi að komin sé út fyrsta bókin frá Venezuela sem þýtt hefur á íslensku. Bók eftir skáldkonuna Teresu de la Parra sem uppi var á fyrri hluta 20. aldar. Kannski ekki skrítið þegar hugsaði til þess hve lítil samskipti Íslendinga og Venezuela voru áður fyrr. Ég hitti fyrst mannesku frá Venezuela fyrir 30 árum þegar ég var í námi við Háskóla Erlendis. Síðan komu fréttir af Hugo Chávez og Nicolás Maduro og deilin þeirra við Bandaríkin og voru þeir fyrirnefndu ásakaður harðstjórn og ofbeldi gagnvart íbúum landsins. Þá gáfi íslensk stjórnvöld það út að fólk frá Venezuela fengi hér sjálfkrafa alþjóðlega vernd eins og það heitir. Og voru síðan gáttuð á því að það kom þá fullt af fólki og þurftu þessi sömu stjórnvöld síðan að bregðast við afleiðingum eigin ákvörunnar. En nú búa einhver þúsund Venezuela hér á landi og reyndist að koma sér vel þegar ferðaþjónustun á Íslandi hungraði eftir starfsfólki. Og síðustu fréttir af náttúruhamförum í landinu hafa hreyft við okkur sem munar. Þannig að nú er Venezuela veruleiki á Íslandi og það þá tími til komin að við fáum eitthvað meira en vinnuafl frá þessu landi. Teresa de la Parra er líkast til kjörin að hefja leikinn hér á landi. Því eins og segir innan á kápu, þá var hún hluti svokallarar áttagarhreyfingar í bókmenntum, kríofisma, þar sem höfundar beindu athyglina að þjóðarsálinni, siðum og venjum, einhverjum sveitum landsins og í þessu tilviki Venezuela. Og þá má maður sanni segja að við fáum innsýn inn í þjóðarsál Venezuela. Einmitt þeirra sem ríkti í sveitum landsins við lok 19. aldar. Bókin hefst reyndar á formála eftir prófessor Luis Miguel Isava þar sem hann segir allt sem ég hefði vilja segja í þessar rýni og meira til. Það verður ekki endurtekið hér nema óbeint þegar nauðsinn krefur en ég bendi öllum mæntanlegum lesendum á að lesa þennan stórfróðulega formála hugsanlega eftir á frekarinn undan. Bókin er með velþekktan ramma þar sem ritstjóri bókarinnar segir frá kynnum sínum af söguhetjunni þegar svo síðan enda var 70 og hann eða hún 12 ára. Með þeim takast traust vináttubönd og þegar gamla konan deyr liggur eftir hana handrit með æskuminningum sem hún vill ekki að ritstjórin síni neinum en býður hana geyma í nokkur ár. Sem ritstjórin gerði en segir síðan til vitun höfst. Sökum þess að útgáfa minningum og ævisögum er nú á dögum orðin vinsæl tískubylgja þótt óheilla vanleg sé, þar sem klift er af hér og þar og bætt við hér og þar eftir duttlungum ævisagnarritaranna og útgefendana. Stenst ég ekki lengur þess að strauma nútímans og hef því ráðist í það einfalda og eyðileggjandi verk að koma skikkan á fyrstu 100 síðurnar af minningunum. Tilvitnum líkur. Sem sagt, við lesendur vitum að átt hefur verið textan og hljótum að spyrja okkur hvort að þetta sé áraðanlega útgáfa. Þetta minnir á Don Quixote, þar sem höfundurinn þær vantes hélti fram að bókin veri þýðingur arabísku, sem ekki veri mjög áraðanleg. Og það er líka klárt að sú bók er lifandi inni í verki Teresu de la Parra. Hún segir svo mikið sjálf í kaflanum Juancho Frenda. Frásagnaramminn gerir höfundurinn síðan kleift að byrja söguna í miðjum klíðum, eins og Hóra spennti á að veri heppilegast í söguljóðum, en leið kynir hún til leiks sig og systur sínar, barnfóstruna og annað starfsfólk á búgarðinum. Þær systurnar eru sex talsins og heita svolítið sérkennilegum nöfnum, eftir blómum og öðrum náttúrufyrirbærum og söguhetjan sjálf mjallkvít eftir ævintýrinu, sem er mjög íroníst því hún er tinnusvart á hár. Stóra fígúran í sögunni er þó móðurinn á heimilinu, sem stjórnar uppeldinu í samvinnu við barnfóstruna. Þær taka þessi hlutverk góðu og slæmulökkunar. Framan af er tinnusvart hár mjallkvítar mikið vandamál, ekki vegna litarins, heldur var það alltof slétt að mati móðurinnar og þegar von var á gestum á búgarðin þurfti að krulla á henni hárið. Söguhetjan lýsi móður sinni þó að mikill ást og væntum þykju, en að fullkomnu raunsæjum leið. Hér eru tvær stuttar lýsingar á henni, tilutun höfst. Já, mamma var falleg. Hún var hégómleg og með ykkar leifi kæru klassísku symbolistar og fútúristar, þá var mamma óforbetranlegur romantíkar. Tilvitnum líkur. Hún stillir henni upp sem andstæðu við sinn eigin tíma og hnykkir á því í seinni lýsingunni, tilvitnum hefst. Mamma gat verið dásamlega tilgerðaleg. Tilgerðin var eins og tært vatn, eins og þroskaður ávöxtur sem býður í seilingar fjarlægð. Hún var í algjöri andstöðu við fútúrista tilgerðina, svo dæmi sér tekið, þessa sem er aðeins fyrir útvalda og innilokast í yfirlæti sínu eins og heigull í ósigrandi verki innan múra dulspeki og á þess að nokkur ná að bjóða góðan daginn, vestlast hún þar upp, ein og yfirgefin í eigin hroka. Tilvitnum líkur. Mamman fær síðan fjölmörg önnur blæbriði í þessari frásagnarglöðu sögu sem segir okkur frá paradís ungra stúlkna á búgarði í Venezuela þar sem allt er til alls. Þær drekka mjólkina beint frá kúnum og fylgjast með framleiðslu og sigureri í lítilli vestmiði þar. Lífið ævintýri fyrir þeim og líkt og Ísafa heldur fram í formálunum má segja, tilvittun höfst, að í bakgrunni móti fyrir löngun eftir lífi á jaðri hins siðmentaða heims í Andalusíu. Lífi í nánum tengslum við náttúruna og þá visku sem hægt er að læra af henni, tilvittun líkur. Kjör og líflástjættana eiga líka sinn fulltrúa í Vicente Cochocho, manninum sem vinnur öll skítverkin á búgarðinum. En er líka virkur byltingamaður og hverfið til vopna með reglubundum hætti þegar eitthvað er að gerast. Ýmsar aðra fígúrur eru dregnar upp í skörpum línum og fjörugum litum svo mikil skemmtan er að. Þýðing Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur er mjög vel hefnuð, nær áður nefndir í frásagnargleði afar vel og hún gerir grein fyrir sum ákvörunum sínum í eftirmála þýðinguna. Til að mynda íslenskun á sumum nöfnum og öðrum ekki, sem í tilvera hárrétta, einnig í orðuna framandgervingun í tungumálunu, bæði í frumtexta þar sem unnið var með ýmis afbrigði spænskunar og einnig í sinni eigin viðletni til að vinna með langar, flóknar, marglaga setningar. Ég hefði þó viljað fá einn lokalestur á textan þar sem ég hnaut örfáan hnökra sem auðveldlega hefði mátt laga. Mikilvægast er þó að við höfum fengið fyrsta sýnishornið af venezuelskum bókmenntum á íslensku. Og það sem meira er, það má vel skynja í syndafalli þessara sögu sæluna í sveitinni sem verður engu þegar fluttir í borgina, þá sammanlegur reynslu sem svo margir íslenskir höfundar hafa einnig fengist við. Það er greinilegt að Venezuela hefur alltaf verið til á Íslandi og öfugt og það er það sem mestumáli skiptir í þessari veröld okkar sem er á hverfanda kveli eina ferðina enn.
Gauti Kristmannsson fjallaði venezuelsku skáldsöguna Mamma mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra sem nýlega kom út í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Veröld á hverfanda kveli, eina ferðina enn, sagði Gauti hér í lok grínunar og Tómas Ævar grípur boltan. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Þann 3. mars árið 1943, klukkan rétt rúmlega kortir yfir 8 að kvöldi, hljómuðu loftvarnarflautur yfir Lundunum, borgarbúum til lítillar furðu. Því vissulega geisaði stríð á þessum tíma í gjörvallri Evrópu og fyrrum daginn höfðu fréttir einnig borist á flestum miðlum þess efnis að Bretar hefðu gert miklar loftárásir á Berlín deginum á undan. Því bjuggust Lundunarbúar fastlega við að möndulveldin svöruðu í sömu mynd þennan dag, 3. mars 1943, eða daginn eftir. Svo þegar viðvörunin ómaðum strætin stóðu borgarar upp úr sófum sínum eða frá hálfkláruðum máltíðum sínum eða lögðu lykkju á leið sína og höskuðu sér í átt að næsta byrgi. Loftárásin var óvenjuleg, afar óvenjuleg. Raunar var hún svo óvenjuleg að hún var ekki einu sinni loftárás. Á þessu tímabili í stríðinu var minnstur loftárása þjóðvera flestum Bretum kunnug. Fyrst hljómuðu loftvarnirnar, ljósin sloknuðu, fólk kom sér fyrir á örgum stað og því næst tók þögnin við. Svo komu drunurnar, djúpur endur ómur margra flugvélahreifla, sprengjurnar blístruðu og jörðin skalf. Síðan var hættan liðin hjá. Svona höfðu árásirnar verið í hátt í 4 ár og enginn hafði ástæði til að ætla annað þetta tiltekna kvöld í Lundunum. En þann 3. mars 1943 heyrðust engar drunur. Þögnin teygði úr sér og á flestum stöðum borgarinnar sátu íbúar hennar í þögn vel inn í nóttina. En á Bethnal Green, neðanjarðar brautarstöðinni, varði þögnin ekki eins lengi. Rétt eftir að loftvarnarflauturnar þögnuðu, á meðan fólk var enn að koma sér fyrir ofan í brautarstöðinni, bárust háværir kvellir úr nærliggjandi almenningsgarði. Sprengi hljóð sem gengu þverst á allar væntingar því þau koma undan drununum. Óöryggið vaknaði, óttinn greip sig, skelkaðir og skjóleitandi borgarar héldu að óvinurinn var að beita nýju vopni í næsta nágrenni og gengu því hraðar og hraðar og hraðar ofan í myrka brautarstöðina. Í dimmunni varð slysið bara tímaspursmál. Kona með barn í fangi sínu, skrikar fótur og dettur sem verður til þess að karlmaður sem að eftir henni fylgir rasar hana. Önnur kona fellur hann og koll af kolli. Í asanum og myrkrinu æða hverfisbúarnir felmtri slegnir yfir hvorn annan falla hver annan. Líkamarnir hrannast upp, tróðast undir og þegar sól rís yfir Lundunum að morgni 4. mars 1943 liggja 173 manneskjur í valnum eftir tróðningin og aðrar 60 á leiðinni á sjúkrahús. Yfirvöldi í Bretlandi bönnuðu umfjöllun tróðningin við Bethnal Green brautastöðuna fram yfir stríðslok. Ástæðan var svo að ef óvinurinn kæmist að slysinu yrði hann vís til frekari loftárása. Upplýsingaleysið varð síðan frjór jarðvegur fyrir samsæriskenningar, skýrslur úr krufningu þóttu ekki benda til tróðninga, né óreiðu ástands á brautarpallinum með þeim afleiðingum að orðin eitur og gas ferðuðust nokkra flökkusögu ringi borgina. Það var svo ekki fyrir en nokkrum árum síðar að fregnir af prufuskotum breska hersins úr almenningsgarðinum koma fyrir sjónir almennings ásamt rannsóknarskýrslu ákvörðun varnamálaráðuneytis Bretlands að setja ekki upp sérstakar tróðningavarnir á stöðinni snemma í stríðinu. Þegar styrjöldinni lauk voru Bethnal Green tróðningarnir einn allra mannskeðasti borgara voði stríðsins í Bretlandi. Slys sem átti sér stað þegar loftvarnar flautur ómuðu þrátt fyrir að engin óvinur nálgaðist. Slys sem átti sér stað vegna ótta almennings við óhljóðin í loftvarnarskeytum breska hersins. Slys sem var aðeins mögulegt vegna kæruleysis breska varnarmála ráðuneytisins. Margt hefur verið skrifað og sagt Bethnal Green slysið síðustu 80 ár. Heimildamyndir, útvarpserindi og greiningabækur hafa komið út, en í ár kom út skáldsaga sem gerir þetta slys að leiðarstefi sínu. Bókin 19 Steps væri kannski ekki frásögu færandi, nema vegna þess að höfundur þessar 320 blaðsýna frumraunar er 19 ára farsæl barnastjarna með 5 mismunandi kvikmynda og sjónvarpsverkefni á dagskrá næstu 2 árin. Leikona sem við flest sáum fyrst hlaupandi út úr skóarþykni, snoðaða og skjálfandi í slitnum sjúkrahús slopp í vinsælu þáttaseríunni Stranger Things á Netflix. Já, Millie Bobby Brown var að gefa út sína fyrstu sögulegu skáldsögu. Bókina 19 Steps byggir leikkonan á frásögnum ömmu sinnar á Bethnal Green slysinu. Söguþráður skáldsögunar hverfist hinna 18 ára gömlu Nelly Morris. Hún starfa sem aðstoðumar borgarstjóra og á í ástasambandi við bandaríska herflugmannin Ray. Í bókinni fær hún síðan það þunga verkefni að skrifa niður frásagnir vitna fyrir rannsókn borgaryfirvalda á slysinu. Bundin strangri þagnarskyldu auðvitað situr Nelly og ritar innihald meira en 80 viðtala við vitni slysins og fær ríka innsýn inn í tildrög þess. Og þarf síðan í framhaldinu að glíma við þá siðferðilegu klemmu sem viskunni og leyndarhyggjunni fylgir. 19 Steps hefur fengið blendna dóma frá gagnrýnendum ytra. Sagfræðilegi spegillin á slysið og afleiðingar þess á samfélagið þykir sterkasti hluti sögunar á meðan ástasamband Nelly og Ray, sem síðar verður að ástar þríhyrningi með æsku vinunum Billy, þykir fremur þunnt, klísulegt og jafnvel fyrirsjáanlegt. En gefur bókinni vissulega þann skrið þunga sem hún þarf til að kafa ofan í Bethnal Green slysið. Og fyrir þennan 19 ára rithöfund sem hér að stíga sín fyrstu skref innan bókmynda, þykir verkið heldur sterkt byrjandaverk. Nema, það er eiginlega álita mál að 19 Steps geti verið kallað byrjandaverk.
Hún réði til sín draugapenna, ég hristi bara höfuð.
Nei, glætan. Einhver sagði að Millie hefði ekki einu sinni skrifað þetta. Ég er ekki hrifin af því að þessi draugapenni fá ekki sama heiður og manneskjan sem á að hafa skrifað þetta.
Ég veit ekki, ég á frekar erfitt með að þekktar manneskjur fá viðurkenningu fyrir eitthvað sem að ætti að vera hugverkseign einhvers annars. Fjölskylda Millie er átt í kveikjuna, en það var McGirl sem settist niður og setti skáldsöguna saman.
Ég skil vel að hugmyndirnar koma frá Millie Bobby Brown. Og þó ég kunni að meta það að bókinu minni seljast betur með hennar nafni á kápunni, finnst mér að Kathleen McGirl eigi skilið mikið lof fyrir þessa bók.
Eins og heyrist hér, beint úr athugasemdakerfi Goodreads, þá er ekki allir par sáttir við þá mjög svo opinberu ákvörðun Millie Bobby Brown að ráða til sín leigupennan eða draugapennan Kathleen McGirl. En leikonan hlóð upp mynd af sér og McGirl á samfélagsmiðlum stuttu eftir útgáfu og þakkaði henni kærlega fyrir samstarfið. Slík draugaskrif eru vissulega ekki sérlega ný af nálinni. Til eru heimildir margar aldir aftur í tíman þessa iðju. Til dæmis er það ein af mörgum kenningum í kringum breska leikskáldið William Shakespeare að hann hafi notast við teimi draugapenna til að koma verkum sínum fljótt til leiðar. Ævisögur stjórnmálamanna, auðjöfra og kóngafólks eru gerðan skrifaðar af ósýnilegum ritturum. Heilu barnabókaflokkanir eins og sögunar Nancy Drew og Hardy strákana hafa verið gefnar út undir dulnefni sem reyndist vera tilbúningur útgefandans svo hægt vera ráða mismunandi draugapenna eftir hendisemi. Dægulega flytjendur versla gerðnan draugatexta og draugastef fyrir plötur sínar, heilu nafnlausu teimin sitja á bakvið Twitter-reikninga áhrifafólks og svona mætti lengi telja. Draugarnir eru allt í kringum okkur, það er sannarlega reynt í veruleikanum. En fólk sem ræður til sín draugapenna eru gjarnan auðveld skotmörk fyrir litla öfundahatrið sem dvelur í hverjum miðli. Nicki Minaj hefur gert lítið úr Cardi B á samfélagsmiðlum fyrir að nýta sér drauga. Hillary Clinton var einnig gagnrýnd harkalega þegar í ljós kom að aðeins $500,000 af 8 miljón dollara fyrirfram greiðslu fyrir ævisögu hennar fór í vasa draugapennans sem skrifaði sjálfa bókina og svo framvegis. Fyrir gagnrýnisröddunum er vinnan oftar metin ofar hugmyndinni og sögueigninni, vinnan á að vera metin og heiðurinn af henni á að rata á rétta staði. En nú á dögunum byrti vefsíða breska dagblaðsins The Guardian umfjöllunum draugapennamál Millie Bobby Brown og sú grein sýnir gjörningin í jákvæðu ljósi. Umfjöllunin vísar til kynjamismunar í gagnrýni á draugaskrif, að konur séu mun líklegri til að verða fyrir aðkasti fyrir slíkt en karlar og síðan gefur greinin draugapenna umboðsmanninum Shannon Kyle orðið og samkvæmt henni hafa draugapennaskrif lengi verið hluti af svo kallari fræðarmenningu. þar sem nöfn frægra einstaklinga eru notuð til að selja bækur og aðrar vörur, eins og ilvötn og rakspýra, sem eru gerna seld undir nafni frægs einstakling sem kom lítið nálagt framleiðslu eða hönnun vörunar. Sama á sér staði kynningu á mat og fatnaði og því líkum. Sjánon Kæl viðurkennir að vissulega sé eins konar arðráns lykt af draugaskrifum bóka, en trúir því að því oftar sem fræga fólkið opinberar og hampar draugapennum sínum, því eðlilegri og hverstagslegri verðið svo iðja. Og vísar hún þar til Harrys Bretaprins sem talaði mjög opið ferli hans og J.R. Moringer við skrif á endurminningabók Harrys sem nefnist Sper. Afhjúbun ferlisins dró ekki úr sölu bókarinnar, sagði Kæl, en samkvæmt enni vilja lesendur innfallega að bókin skemmti sér. Þeir vilja lesa góða sögu og þegar öllu á botnin kvolt, telur Sjánon Kæl að lesendum sé nokkurn veginn sama hver það er sem raunverulega setur bókina saman. Allt gott og blessað. Eða hvað? Er þetta ekki frekar undarleg niðurstaða? Skiptir það sérst ekki máli ef nafngreindur höfundur á kápubókar skrifaði ekkert í téðri bók? Er það ekki skilgreint hlutverk höfundarins að skrifa bókina? Og eru skáldsegan ekki einmitt einhvers konar heiðusmanna samkomulag milli höfundar og lesanda? Þrátt fyrir að sagan sé skálduð, viljum við ekki trúa því að við séum að lesa texta skrifaðan af ákveðinni manneskju? Texta sem endurspeglar með öllum sínum hnökrum og stílbrögðum, hugsun, tilfinningar og tjáningu þeirrar manneskju. Texta sem færir okkur nær höfundinum sjálfum, nær sjálfsveruleika hans. Viljum við ekki trúa því að samkendin sem kviknar á blaðsíðunum sé ekta viðbragð við höfundarödd manneskjuna sem skrifaði? Og að í skammastund deilum við veruleikanum með höfundi. Ekki manneskjunni sem hann réð til að þykist vera hann á blaðsíðunum. Ég skal viðurkjöna að þegar kemur að endurminningum eða matreiðslubókum eða dægurlögum sem stundum reyða sig á klísur, getur draugapennastarfið verið mikilvægt. Í þeim tilfellum er fólk sem hefur kannski ekki lagt mikla áherslu á skrif að setja sama rit þar sem þau vilja miðla ákveðnum upplýsingum. Skáldsagan er hins vegar svona, já, síðasta víð, getur við sagt. Sjálfur vígvöllur rithöfundarins. Sagnaform sem skrifandi fólk eyðir lífi sínu í að fullkomna og velunanefndir allan heim kempa sig í gegnum til að hafa uppi á henni eiginlegu mennsku. Er það ekki einmitt skáldsagan sem er róttæk birtingamynd frelsis? Ekki nýfrjálsa frelsisins heldur þess frelsis sem forhert samfélög elska að kæfa. Býðum aðeins. Hvað er ég að segja? Þetta er ekki mín skoðun. Þetta er skálduð skoðun. Skáldskapur bókmentana skáldsöguna. Skáldskapur hvíta bókmenta Karlsins skáldsöguna. Hér er ég vísvitandi að leifa mér að falla í kynja halla gildruna sem Sjánon Kæl útlistar í grein The Guardian. Verandi algjör basic hvítur hetero karla gaggrína ákvörðun 19 ára konu að ráða aðra manneskju til að skrifa bókina sem henni langar að skrifa. Ég byðst velvinningar. Ég trúði vissulega að skáldsagan sé frjáls, en það er vegna þess að hún er lýi. Og það að ljúga til nafn og sjálfs veru höfundar er nákvæmlega það sem skáldsagan býður upp á og er færum. Ég viðurkynni að persónlega finnst mér markasetning draugapenna skáldsagna pínu óspennandi og einnig harma ég hlutverk peninga á að valda í þeim efnum, en skáldsaga er skálduð saga og það að hún sé að þykist vera skrifuð af annari manneski en raunverulega skrifað hana er í raun bara frekar spennandi hluti af skáldskap skáldsögunar.
Sagði Tómas Ævar í hugleðingum draugapenna frá árinu 2024 sem hafa öðlast endurnýjað samhengi nú á dögum spunagreindar. Endalaust hægt að velta fyrir sér eðli sannleika og skáldskapar og þess virði að nefna að Kristján Guðjónsson verður á skildum miðum í lestinni hér á eftir en hann ætlar að kafa í mál breska fræðimannsins Jason Bardi sem hefur vakið mikla athygli og umræðu undanfarið. En hér með lagi Kate Bush, Running Up That Hill, líku við sjá þessu sinni. Takk fyrir að lusta, verið sæl. Yeah.